Бенедикт XVI сёння перасяліўся ў сваю летнюю рэзідэнцыю ў Кастэль Гандольфа. Увечары на верталёце папа вылецеў з ватыканскага геліпорта ў бок рэзідэнцыі над Альбанскім возерам. У ліпені адменены ўсе аўдыенцыі і публічныя мерапрыемствы з удзелам святога айца, у тым ліку агульныя аўдыенцыі па серадах. З 1 жніўня яны адновяцца і будуць праходзіць у Кастэль Гандольфа. Па нядзелях і святах пантыфік узначаліць таксама малітву анёл панскі. Дата вяртання папы ў Рым пакуль невядома. Верагодна, пасля свайго візіту ў Ліван 14-16 верасня Бенедикт XVI вернецца яшчэ на некалькі дзён у летнюю рэзідэнцыю. Летам у Кастэль Гандольфа пройдуць два канцэрты ў гонар папы. 11 ліпеня Даніэль Барэнбойм прадставіць святому айцу канцэрт у выкананні ізраільска-арабскага моладзевага аркестра, а 3 жніўня да папы прыедуць музычныя і танцавальныя калектывы з Мюнхенскай архідыяцэзіі. 15 ліпеня адбудзецца кароткі візіт Бенедикта XVI ў італьянскі горад Фраскаці, а 15 жніўня па традыцыі папа наведае касцёл святога Тамаша з Віланова побач са сваёй рэзідэнцыяй. Папская летняя рэзідэнцыя знаходзіцца прыкладна ў 25 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад Рыма ў горадзе Кастэль Гандольфа, дзе пражывае каля 8,5 тысяч чалавек. Плошча рэзідэнцыі 55 гектараў, большая за плошчу Ватыкана з яго 44 гектарамі. Віла, якая служыць у якасці апостальскага палацу, была набыта ў 1596 годзе папам Кліментам VIII.